hjá Hrafnildi.
Fréttastofa RÚV, klukkan 11, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Íslandsbanki óskaði í dag eftir samruna viðræðum við Kviku banka. Í kauphallartilkynningu frá Kviku segir að stjórnarformanni og forstjóra hafi í dag borist bréf frá Íslandsbanka þar sem óskaðar eftir samruna viðræðum. Þar segir jafnframt að stjórn Kviku muni taka erindið til umræðu og ákveða næstu skref af hálfu bankans. Í gær óskaði Arion banki sömuleiðis eftir samruna viðræðum við Kviku. Í tilkynningu Arion banka til kauphallarinnar kom fram að það sé mat stjórnar Arion að samrunu myndi skila verulegum verðmætum til hluthafa beggja félaga. Gengið á hlutabréfum bankana hefur í dag verið á uppleið, þar sem afir degi hefur Kvika hækkað tæp 8%, Arion 2,9% og Íslandsbanki 0,8%. Íslensk stjórnvöld ætla að leggja ríkari áherslu á hlutverk sitt innan Atlantshafsbandalagsins og einblýna á að efla þá styrkleika sem í því felast. Þetta sagði Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra á sameinlegum blaðamannafundi með Mark Rutte framkvæmdastjóra NATO í dag.
There's not going to be a structural shift as to how we spend our money. It makes more sense for us to continue to strengthen what we're already good at, which is defense-related investment and spending.
Kristrún sagði ekki von á mikilli stefnubreytingu hvað varðar útgjöld Íslands til varnarmála. Skynsamlegra væri að leggja enn ríkari áherslu á styrkleika Íslands meðal annars framlög og fjárfestingar til varnarmála og að veita aðstöðu til heræfinga annarra ríkja. Fasteignamat á Íslandi hækkar 9,2% á milli ára. Mesta hækkunin á Suðurnesjum og á Norðurlandi. Íbúðir hækka 10,2% að meðaltali en atvinnuhúsnæði 4,8%. Fasteignamat hærra en brunabótamat í fyrsta sinn frá árinu 2007. Stjórnsýsla Ísafjarðarbæjar breytist lítið þó að ílistin hafi ekki lengur meiri hluta í sveitarstjórn. Gylfi Ólafsson verður áfram formaður bæjarráðs og Sigríður Júlía Brynleifsdóttir áfram bæjarstjóri. Þetta staðfestir Sigríður í dagbók bæjarstjóra á VF Ísafjarðarbæjar. Minni hlutin styður þetta, það eru tveir fulltrúar sjálfstæðisflokks og tveir fulltrúar framsóknarflokks. Fimmti fulltrúi ílistans sem áður hafði hreinan meiri hluta klauf sig frá framboðinu í síðustu viku. Hádegisfréttir verða á sínum stað klukkan 12.20 og yfirlit hádegisfrétta klukkan 12. Fréttalestri lokið.
Morgunverkin á Rás 2.
Höldum áfram með morgunverkin hér á Rás 2. Við erum eftir að heyra lag af plötu vikunar, Sycamore Tree og platan heitir Scream. Við ætlum að heyra í listamanni sem lést fyrir tæpum 30 árum síðan en í fullu fjöri í dag. Ætlum að heyra í einu af ammælisbörnunum sem þekktastu fyrir að vera í ákveðinni hljónsveit en gaf út plötu fyrir rosalega mörgum árum síðan. 46 ára eða eitthvað svo leis og kannski margir búin að gleyma henni og flestir muna bara eftir þessu ammælisbarni sem liðsmanni í ákveðnu tríói og margt fleira skemmtilegt. Það verður allt í lagi hér.
Ég stend í stóræðum alla daga og þarf að drífa mig út dyrnar. Ég týndi lyklunum eitthvað staðar og næstum bilast en þá man ég að anda út og inn og þá breyti stemningin. Ég held að allt væri opið í dag og allt að mæta hér einhver staða. Ég bara á stundum til að gleyma og þarf að minna mig aftur á að anda út og inn og það samstundis ég finn. Það er
ég þarf að skrifa undir pappírana og hringi rándýralufræðinga því ég næstum að falla tíma og þarf að minna mig aftur á að svona hugsanir vilja bara brjóta mig ég lík og skrolla í gegnum síman svo hef ég áhyggjur af því líka og þegar himnafnir er að hrynja þarf ég að minna mig aftur á að
Óskar og Benni Hem Hem allt í lagi þetta bara flott, allt í lagi en aftur í ammælisbörnin Helgi P heitir að vísu Helgi Pétursson, hann var alltaf kallaður Helgi P hann 76 ára í dag og hann hóf störf sem kontrabassa leikar og söngari í hljómsveitinni Rio Trio fyrir 60 árum síðan, ekki nema og þá var hann ansi ungur og átti öruglega erut með að ráða við þetta reisa hljóðfæri sem kontrabassi er hann hefur náttúrulega verið með Rio Trionu alla tíð og þetta náttúrulega eitt þekktasta nú, þetta rund allt náður gaman að því, þekktasta tríó Íslandsögunar og hann gaf út líka sóloplötur ég má nú ekki eftir þeirri seinni sem kom víst út 2004 samkvæmt discogs.com en fyrirplatan kom út 1979 og þar hljómaði lag ótt og títt hélt ég í útvarpinu en ég man ekki til þess að ég hafi mikið hlustað á rás eitt í gamla daga en þetta sterk minning og frábært lag. Ég skil ekki af hverju yngri íslenski listamennir eru ekki búin að endurgera og svona aðeins rifja upp. Helgi Pétursson oft nefndur þegar að sonur hans Snorri Helga var spilaðar í útvarpi. Já, þetta sonur hans Helga P. Nú þetta kannski meira Helgi P. sem pappans Snorra Helga. Sama hvort, þá var hann afmæli í dag og við segjum til hamingju. Þú ert indi. Indi mitt í. Lagið heitir Þú ert. Þetta geggja, sko. Aðeins bæti í bakgræð þetta kannski.
Þú ert indi. Þú ert sólrún á suður æðum, þú ert sumar blómið mitt frí. Þú ert ljósið sem lifnaðir síðast, þú ert löngunar minnar frí. Þú ert allt sem ég áður drá,
Tímabil hafið og ljósta veiðigarpar munu leggja land undir fót í allt sumar í leitað hinni fullkomnu töku. Hjá veiðihotninu færðu allt í veiðiferðina. Seits flugustangir, simsvöðlur og allar flugunar. Veiðihotnið síðmúla.
Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpi.
Veiðikortið veitir aðganga 37 vatnasvæðum vítt og breytt landið. Nú geturðu fengið veiðikortið rafrænt, beint í síman. veiðikortið.is
Settu þig í hlæðslu með hlæðslu frá MS. Hlæðsla, íslenskur próteindrykkur.
Opið helgina, 11-3. Útilegumaðurinn Mosó.
Góð byrjun á deginum. Nespresso.
Eigum skólpreysistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
Allt þetta gómsæta grænmeti ræktaði í næstu sveit. Íslenskt grænmeti. Þú veist hvaðan það kemur. Sölufélag garðyrkjumanna.
Í gegnum aldirnar hefur íslenska náttúran málað sína eigin mynd. Nú getur þú gert það líka. Sleipfélagið kynir útilitakort þar sem sérvaldir litir bera íslensk nöfn þróaðir fyrir íslenskt veðurfar og íslensk heimli. Sleipfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
Emma Ljunga barnavagnar og kerrur fyrir íslenskar aðstæður. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnavöruverslun og fífa.is
Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð.
Við höfum fyllt viðskiptavinum okkar í gegnum miklar breytingar og munum halda því áfram. Allians. Tryggir þína framtíð.
Nú eru tempur tilboðsdagir í betra baki.
20-30% afsláttur af öllum tempur, heilsurúmum og kottum. Betra bak.
Fylgstu með Rás 2 á samfélagsmiðlum.
Flett upp á Rúf Rás 2 á Instagram.
Rás 2.
Fyrst og fremst.
Give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly. You gotta laugh at the stupidity. 'Cause I've made some real big mistakes.
Some real big mistakes, but you make the worst one look fine.
shirt, bleeding me dry like a damn vampire.
Sérdeilis príðilegt vampíru pop hér á Rástvöð, þetta er morgunverkin á Rástvöð, við vorum að hlusta á hann á Ólafíu Rodrigo sem að setti með þennan dag fyrir fjórum árum síðan í Bretlandi, þá varð hún yngsta eða yngsti listamaðurinn til að ná toppsætinu í bæði með vinsælasta lagið og vinsælustu plötuna og það nokkuð vel gert. Ég spilaði áðan Helga P. að flytja fyrir okkur lag sem heiti Þú ert og ofsalega skemmtilegt lag og það hafði sambandum við maður í gegnum internetið sjálfur Atli Kanill og spurði, er þetta ekki cover? Og þá hugsaði ég strax, já, er þetta búið íslenska eldra lag? Nei, ég fór í blessaða gullkistuna hér á Rúf og þetta er náttúrulega, ég getur vel verið að þetta sé til mun eldri útgáfu af þessu. En hér er ég með útgáfu frá árinu 1965 og ég verð að segja að Helgi P. og hans fólk gerðu ofsalega fína hluti með að setja þú ert í góða disco útgáfu því að þetta er upprunalega útgáfan.
Þú ert inni mitt yngsta besta, þú ert ástar en hnossið mitt nýtt, þú ert sólrún á suður hæðum, þú ert sumar blómi frýtt. Þú ert ljósi sem lifnaðir síðast, þú ert löngunar.
Ég veit ekki hvað þetta sé upprunalega útgáfan, en þetta er útgáfa frá 1965, ekki nema 60 ára gömur, og Helgi P. gaf út sína útgáfu árið 1979. Og færa þetta yfir í diskó, mér finnst það bara að gjöra svona frábært. Ég tala á maðan að ég ætla að spila fyrir ykkur lag með listamanni sem að lést árið 1996 en er í fínu stuði í dag. Jú, hann tók of stóran lyfjaskammt. Heitir Dave Gahan og er söngvari Depeche Mode. En þeir náða lyfkan við og hann hefur haldið áfram síðan. Er hættur að dópa, sem er vel. Hér er hann með Depeche Mode og Strange Love.
Fremst í fjölbreyttri tónlist. Rás 2.
Heard you got a job as a mailman. I heard you playing around in a couple bands. Wish I could come to the show, but I understand. Can't just walk in like any other fan. But I always loved the way you play guitar. You've got style. No one's doing it like you are. In many European cities there's a bridge where lovers put locks on the rails and throw their keys into the river beneath. We were two such suckers, but the metal weighs down the bearings and the city has to cut the bolts. If our spell all their fault. Yeah, those are in the lame drive. I'm a straight shot. Your grand prize. It was young love. It was dumb love. Holding each other so tight. We got stuck.
I'm Miss Sparrow in your books to read your notes in the margin. The closest I came to reading your mind. The answers to the questions only made more questions. I hope you're never fully satisfied. But I wanted to be there today. Figured it all out. Whoever it is, I will depress.
Sentimentality.
Man, it's hard to quit while you're ahead, letting the best laid plans become empty threats. But I meant every word I said when I said it. The world that we built meant the world to me.
When one world ends, the other worlds keep spinning.
Þú ert að hlusta á morgunverkin á Rás 2.
Fyrst og fremst með þér.
Who you are, your hands up.
sumardekki komið í skottið, einn kaffibólli og svo af stað að láta taka vetradekkin undan. Þá sko hægt að draga andan djúft með góðri samvisku. Sama hvar þú ert í lífinu, þá viltu vera hjá TM.
Áttu eftir að fara í siglingu til suðurskautsins. Áttu eftir að sjá hlébarðaselina. Áttu eftir að þramma með keisaramörgæssonum. Áttu eftir að kaupa miða. Víkinglottó alla miðvikudaga.
Við undirbúum fólk fyrir drauma störfin. Veldu spennandi grunnám sem veitir aðgang að atvinnulífi og upplifa framhaldsnámi allan heim. Findu framtíðina á hi.is. Umsóknarfrestur til 5. júní. Velkomin í Háskóla Íslands.
Huggulegar svalir, notalegur pallur eða stór garður. Í IKEA finnur þú fjölbreytt úrval af vörum fyrir alls konar útisvæði. IKEA.
Gerðu frábær kaup á Samsung, AEG og fleiri heimsþekktum vörumerkjum á risa taxfridögum í Ormsson. Gæði fyrir heimilið á góðu verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
Retro Stefson á Iceland Airwaves 7. til 8. nóvember. Victoria, it's been a year and a half and you never wrote. Tryggðu miða á Iceland Airwaves áður en verðið hækkar. Í samstarfi við Ískaldan Klaka og Iceland Air.
Húsasmiðju hátíð til sunnudags. Fögnum sumri með 25% afslætti af öllum sumarvörum, sumarblómum og þúsundum vara á tilboði. Húsasmiðjan og Blómavall, við björgum sumrinu fyrir þig.
Endur fjármagnaðu húsnæðislánið og gerðu þitt heimili meira að þínu. Auður heima. Rás 2.
Við erum Rás.
Einn af þeim sem rappar Ég ekki fær í flestan sjó Ég ekki sá sem hundum klappar Nema það sem við þér Gjöra það bara með þér Ég ekki fór að klíða kletta Ég svaru stofu gólfin á Ég ekki fjalla hjóli þetta Nema það sem við þér Gjöra það bara með þér Ég ofur hetja með því hjá mér Eflust á við yfir aðra menn Fyrir manni Messi og Ronaldo Miklu fallir en gulli menn Ekki með þér á mig lengur bítur Ég máta verði með þér klá Þú ert svo sem fjötra mína slítur En það geri það aftur þér Já, geri þetta vera Maggi best Ég vil bara ganga á trónum slóðum þegar ég röspum þér Gjöru það bara með þér Ekki fer ég út í sjó að synda Ekki fer ég kalda pottinn í Ég vil ekki veiði nút að bynda nema að það sem að þér Gjöru það bara með þér
Bara ef þú verður þar
Ég get ekki treyst þessum manni. Það er bara þannig. Bjarni Ara gerir það með þér. Hann gerir ekki hitt og gerir ekki þetta. Það er hans val, gott og blessað, en ég get ekki treyst manni sem að segir bara í dægurkvæði. Ég ekki einn af þeim sem klappar hundum. Má þetta bara? Bjarni, ég ætla að byrja að breyta þessum texta bara rétt og snöggvast. Hér höfum við Undertones og Teenage Kicks. Svo það plata vikunar.
Við erum hljómsveitin Sekkum og Tríf og platavíkunar platan okkar. Nýja platan okkar heitir Scream. Næsta lag heitir Time Will Tell og það náttúrulega lag sem að bara einhvern veginn borið af svona tilfinningu að vera til stað fyrir einhvern og vilja aðrir ef við séu til staðar fyrir mann sjálfan. Svona sama hvað í lífinu þá alltaf einhvern svona safe haven. Hvað sem það tilfinning eða manneskja og það mjög mikil svona mjög mikil ástríða og styrkleiki sem að einhvern veginn ber þetta lag áfram
We'll walk
Þú ert að hlusta á morgunverkin á Rás 2.
The Stranglers og lag sem heitir Skin Deep sem þýðir þá einhvað yfirborðskennt eða lítisáttar ekki djúpstæði eða veruleg einlægni. Ég hef aldrei pælt í hvað Skin Deep þýðir og þetta lag hvað 40 ára gamalt. Ég man bara myndbandi sýndi mikið tattoo og einhvers leis og litli heili minn hugsaði bara já ok þetta einhvers konar tattoo og bítur Hvað gerðist hér? Brittany fór bara á stað og slökkti á mér. Hvaða? Ég ætlaði bara að benda ykkur á að þetta var á topnum árið 2000 þessi plata. Þetta hef ég aldrei séð á. Ég var að tala um Skin Deep.
I'm promise, dear.
I'm dreaming away, wishing that heroes they truly exist. I cry watching the days. Can't you see I'm a fool in so many ways? But to lose all my senses, that is just so typical of me. Oops,
I did it again. I played with your heart. Got lost in the game. Oh, baby, baby. Oops, you think I'm in love. Then I'm sent from above. I'm not that innocent.
Before you go, there's something I want you to have.
Oh, it's beautiful. But wait a minute, isn't this?
Yeah, yes it is.
But I thought the old lady dropped it into the ocean in the air.
Well, baby, I went down and got it for you.
Oh, you shouldn't have.
Vikunar á bónus.is eða í næstu bónusverslun.
Sirkushátíðin Flip Festival verður haldin 31. maí til 1. júní. Þar verða spennandi viðburðir fyrir alla. Nánar á hringleikur.is.
Betra verð á golfurum og skemmtilegum golfferðum í sólina. Golfskáli.is, Bíldsöða 16.
Ertu á leiðin í fjögurra vikna frí á fríu eldsneytið að rafmagni? Farð á orkan.is og skráðu til leiks og heppnin gæti verið með þér í sumar. Megi orkan vera með þér. Orkan.
Fröken Reykjavík. Engum öðrum lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
Útsalan hafin í Móten. Afslættir af öllum sérpöntunum, gjafavöru og ljósum. Móten, Faxafinni 10.
Novitec. Vandaðir finnskir rafmagnsspottar á frábæru tilboði. Normex.is
Einstakt nám fyrir framtíðar atvinnugreinar. Komdu í háskólana Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
Þetta gengur allt svo smurt hjá okkur að þú þarft ekki að panta tíma. Smurstuðin klöpp við vegmúla.
Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
Við keyrum sófann upp að dyrum. Frí heimkærsla á höfuðborgarsvæðinu fylgir sófakaupum. Sjáumst í Ylva.
Eigum mikið úrvald til leigu af rafstöðum, jarðvegsþjöppum og loftpressum. Pantaði núna í síma 565-4646 eða kíktu á armar.is. Armar.
Það miðvikudagur.
Leikhópurinn Lotta sýnir Hróa Hött á Lottutúni í Elliðaárdalnum klukkan 6 í dag.
Viðskiptavinir í stofni hjá Sjóvá fá 2 miða á verði eins.
Fylgist með á leikhópurinnlotta.is.
Þú finnur þína hyllu í lífinu hjá í sól.
Guli ferðafélagi sem kemur þér og þinni fjölskyldu auðveldlega á milli staða. Strætó. Besta leiðin.
Universal kynni nýjustu mynd Wes Anderson, Venetian Scheme. Stórbrotin og komisk mynd frá leikstjóra Grand Budapest Hotel með Benicio del Toro, Tom Hanks, Michael Cera og Scarlett Johansson í aðalhlutverkum. Venetian Scheme, frumsýnd 29. maí í Laugarásbíói og Sambíónum Kringlunni.
Við undirbúum fólk fyrir drauma störfin. Veldu spennandi grunnnám sem veitir aðgang að atvinnulífi og öflugu framhaldsnámi allan heim. Findu framtíðina á hi.is. Umsóknarfrestur til 5. júní. Velkomin í Háskóla Íslands.
Rétt aðstoð á réttum tíma frá réttum aðila fyrir börn og foreldra. Kynntu þér málið á farsældbarna.is.
Stór skemmtilegar stórborgir bíða þín á áfangastöðum okkar í Norður-Ameríku. Æslandir.
Dælum til góðs í dag. 5 krónur af hverjum seldum lítra eldsneytis renna til slysavarnar félagsins Landsbjargar. App og leikilhafar í vinahópi Ólís og OB fá 25 króna afslátt af lítranum. Afslátturinn gildir ekki á þeim OB-stöðum sem alltaf eru með lægsta verð. Byrjaðu ferðalagið á Ólís eða OB. Rás 2.
Við erum Rás 2.
To see you there in Spain That was a month ago and change And now I think you need some space I will pause and stand with space
Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Fasteignamat hækkar 9,2% á milli ára. Hækkunin sérlega mikil á Suðurnesjum. Hagfræðingur segir að búferlaflutningur Grindvíkinga hafi mest áhrif á það. Arion banki og Íslandsbanki vilja sameinast Kviku og telja að samruni geti skapað mikil tækifæri. Alexander Jensen Hjálmarsson, fjármálagreinandi, segir að stjórn Kviku sé ekki í öfundsverðri stöðu.
Stjórnandi Kviku sé ekki í öfundsverðri stöðu og þurfa að velja þetta milli. Svo þessi ég bara segir áhuga verið kostir.
Verðbólga 3,8% og lækkar 0,4% milli mánaða. Starfandi aðalhagfræðingur Landsbankans segir að verðbólgan í maí sé svipuð og Seðlabankinn bjóst við. Þessi lækkun ein og sér ætti ekki að breyta neinu við næstu stýrivaxta ákvörðun. Umdeild samtök sem ísraelsk stjórnvöld völdu til að sinna mannúðaraðstoð á Gaza ætla að halda því áfram þrátt fyrir glundróða gærdagsins. Stríðið á Gaza hefur varað í 600 daga og yfirmaður Palestínu flóttamanna hjálpar Sameinuðu þjóðanna segir að heimurinn horfi á hryllinginn í beinni. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra segir að Ísland geti svarað kröfum aukin útgjöld ríkja Atlantshafsbandalagsins til öryggis og varnarmála með því að fjárfesta í mikilvægum innviðum. Þetta var umræðuefni á fundi hennar með Mark Rutte framkvæmdastjóra NATO í Brussel í dag.
Það er margt sem við erum núna að gera í varnartengdir fjárfestingu sem mun falla þarna nú þegar undir. Við þurfum að horfa líka til þess að styrkja hafnir, styrkja flugvilli, styrkja vegakerfi, styrkja núverandi krítiska innviði og þetta allt getur talið þarna inn.
Tugir hafa sagt sig úr sósialistaflokknum eftir að hallarbylting var gerð helgina en ritari segir fyrrverandi flokksmenn snúa aftur. Óvíst hvort staða pólitísks leiðtogaflokksins verður áfram til. Alcoa Fjarðaál samþykkti bætur til fyrirtækis sem kefti 2000 manna vinnubúðaþorp á Reyðarfirði þegar eigandi búðanna hugðist flytja einingar burt fyrir 8 árum hindraði Alcoa það með stórum steypuklumpum. Eldsneytisleki var til þess að stjörnuflei SpaceX fyrirtækis Elon Musks sprakk í tætlur 45 mínútum eftir að því var skotið á sporbaugum jörðu í gærkvöld. Farið hluti útrásar hugmynda Musks til nálægrar reikistjörni. Áslaug Munda Gunnlaugsdóttir, landsliðskona í fótbolta, missir af leik Íslands gegn Noregi í Þrándheimi á föstudag. Liðin mætast þá í þjóðadeild Evrópu. Áslaug Munda þarf að vera í Bandaríkjunum þar sem hún útskrifast úr Harvard. Veðurhorfur breytileg átt 3-8 metrar og allvíða skúrir hiti 6-13 stig. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.
Við erum Rás 2.
Fyrst og fremst með þér.
Draumar framtíðina skyggnast í falleg, ég fagna því.
Valdimar Guðmundsson og Helgi Július, Þú ert mín heitir þetta lag. Þá ferðum svo að ljúka hjá okkur í dag. Ég minn ykkur á að á morgun uppstillingadagur og margt skemmtilegt í útarpinu hér á rásinni. Steinei verður með þátt eftir hádegisfréttir og við byrjum klukkan 9 á bekknum með Einari Erni. Það sem að hann fær til sín góða gesti og ræðir líf og tilveru. Síðan klukkan 3 á morgun í góðu lagi karaoke í útvarpi og maður hefði hugsað við því hvert að það gangi en þau voru að gera þetta páskana gekk rosa vel, rosa mikið stuð og ekki gleyma klukkan 16.05 á morgun Andri Freyr og sagan af Jet Black Joe. Ég held að það verði mjög skemmtilegt. Það búin að vera að grúska í margar vikur, jafnvel mánuði eftir efni, því það svo mikið til af spjalli og sögum Jet Black Joe og hann fór í þetta allt saman. Ég segi bara takk fyrir í dag, verðið ofsælega sæl og við skulum bara enda á því að hlusta á þögn af plötu. Þetta eru rauðir fletir. Svo tökum við bara háaðan upp úr bók. Verðið sæl.